Αγαπητοί μου εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ευρισκόμεθα και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μαζί, προκειμένου να πούμε λίγα λόγια που έχουν σχέση με τις αδυναμίες μας και με τις αμαρτίες μας, ώστε χάρη του Θεού να διορθωθούμε. Σήμερα θα ήθελα να λέγα λίγα λόγια στην αγάπη σας περί οργής και θυμού, που όπως ξέρετε σχεδόν κανένας μας δεν είναι απειλαγμένος. Η ωφέλεια από τις ιατρικές συμβουλές φαίνεται πάντοτε μετά την εφαρμογή τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πνευματικές συμβουλές, τις πνευματικές διδασκαλίες. Η σοφία και η ωφέλειά τους για τη διόρθωση της ζωής και την τελειοποίηση των πιστών φαίνεται μετά την έμπρακτη εφαρμογή τους. Έτσι και εμείς, αφού ακούσουμε τον κατηγορηματικό στίχο των παροιμιών «Οργή, απόλυση και φρονίμους», που διαβάζουμε στις παροιμίες ΙΕ1, και αφού ακούσουμε την αποστολική προτροπή «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθήτω αφημών συν πάση κακία», που διαβάζουμε στους Εφεσίους Δ31, και αφού ακούσουμε τον Κύριο να λέγει «Πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί ένοχος έστε εν τη κρίση», που διαβάζουμε στο Ματθαίο στο Ε22, και αφού λάβουμε πείρα αυτού του πάθους που δεν προέρχεται από τη θέλησή μας πολλές φορές, αλλά σαν απροσδόκητη καταγίδα απ' έξω μας προσβάλλει, μπορούμε καλύτερα να γνωρίσουμε το μεγαλείο των θείο εντολών. Παροιμίες λένε, δηλαδή ο σοφός Σολομών τη σοφία του, στο 11:25, «Ανήρ θυμώδης ουκ ευσχήμων». Και όχι μόνο ανήρ, αλλά και γινή. Από τη στιγμή που το πάθος αυτό θα διώξει τη λογική και θα κυριεύσει μια ψυχή, αποθυριώνει ολοκληρά του κάτω άνθρωπο. Τον κάνει απάνθρωπο, εφόσον δεν το κατευθύνει η λογική. Διότι όταν ο άνθρωπος θυμώσει, η λογική, όπως ξέρετε, μεριάζει. Σαν δηλητήριο στα φαρμακερά φίδια είναι ο θυμός στους οργισμένους. Λυσούν πραγματικά σαν τα σκυλιά, ορμούν σαν τους χρωπιούς, δαγκώνουν σαν τα φίδια. Ο θυμός, όπως ξέρετε, κάνει τις γλώσσες αχαλήνωτες και τα σώματα απείλωτα. Ασυγκράτητα χέρια, ύβρις, ονειδισμοί, κακολογίες, πληγές και άλλα αναρρύθμιτα κακά προέρχονται από την οργή και το θυμό. Εξαιτίας πολλές φορές του θυμού, ξύφοι ακονίζονται, δολοφονίες τολμώνται. Γι' αυτόν το θυμό αδέλφια χωρίζουν και οι συγγενείς ξεχνούν και οι φίλοι τις σχέσεις τους μετά το θυμό. Οι οργισμένοι βέβαια αγνοούν πρώτα τους εαυτούς των και έπειτα όλους τους δικούς τους. Όπως οι χήμαροι που κατεβαίνουν παρασύρουν το κάθε τι που βρίσκουν μπροστά τους, έτσι και οι βίαιοι και ασυγκράτητοι ορμοί των οργισμένων δεν υπολογίζει τίποτε. Οι χυμωμένοι δεν σέβονται τους γέροντας, την ενάρετη ζωή, τη συγγένεια, τις προηγούμενες ευεργεσίες, ούτε τίποτα άλλο σεβασμό και έντυπο. Ο θυμός είναι μια προσωρινή τρέλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει αυτό το κακό? Πώς μερικοί είναι τόσο ευέξαπτοι που με την παραμικρή αφορμή θυμώνουν? φωνάζουν και αγριεύουν και ορμούν πιο ανδιάτροπα και από τα φαρμακερά φιδιάκων. Δεν σταματούν προτού ξεθυμάνει η οργή τους σε ένα μεγάλο και ανεπανόρθωτο πολλές φορές κακό. Ούτε το ξύφος, ούτε η φωτιά, ούτε κανένα άλλο φόβητρο είναι ικανό να συγκρατήσει την ψυχή που έγινε μανιακή από οργή. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Οι οργισμένοι δυστυχώς δεν διαφέρουν πολλές φορές από τους δαιμονισμένους σε τίποτε, ούτε στην εξωτερική μορφή ούτε στην εσωτερική κατάσταση. Το αίμα εκείνων που διψούν για εκδίκηση βράζει μέσα στην καρδιά, ταράζεται και κοκλάζει με τη φλόγα του πάθους. Όταν βγει στην επιφάνεια αλλάζει την όψη του οργισμένου, μεταβάλλει δηλαδή σαν θεατρική προσωπίδα τη συνηθισμένη και γνώριμη σε όλους μορφή του. Αγνώριστος γίνεται η οικία σε όλους και συνηθισμένη όψη των ματιών. Το βλέμμα του είναι παράφορο και ξαναμένο, τρίζει τα δόντια σαν τους χείρους που συμπλέκονται. Το πρόσωπό του φουντώνει και μελανιάζει, ολόκληρο το σώμα του παραμορφώνεται, οι φλέβες του τεντώνονται λες και θα σπάσουν, καθώς η ψυχή του συγκλονίζεται από εσωτερική ταραχή. Η φωνή γίνεται σκληρή και άγρια, τα λόγια άναθρα, ασυνάρτητα, άτακτα, απρόσεκτα και ακατανόητα πολλές φορές. Όταν μάλιστα ανάψει η οργή σε βαθμό ασυγκράτητο, όπως η φλόγα που τροφοδοτείται με άφθονα ξύλα, τότε προπαντός βλέπει κανείς θέαμα που ούτε με λόγια περιγράφεται ούτε με έργα παριστάνεται. Βλέπει κανείς χέρια να υψώνονται εναντίον συνανθρώπων και να πέφτουν σε κάθε σωματικό μέλος. Βλέπει ακόμη κανείς πόδια να χτυπούν άσπλαχνα ευαίσθητα σημεία. Βλέπει το κάθε τι να γίνεται όπλο της μανίας. Εάν τύχει δε και ο αντίπαλος να κυριεύεται από το ίδιο πάθος, δηλαδή από παρόμοια οργή και μανία, τότε συμπλέκονται και παθαίνουν όσα είναι φυσικό να πάθουν οι δούλοι σε ένα τέτοιο δαίμονα. Αναπηρίες έχουμε και θανάτους ακόμη αποκομίζουν πολλές φορές οι συμπλεκόμενοι σαν βραβεία της οργής τους. Άρχισε κάποιος τις χειροδικίες, ο άλλος αμύνθηκε, ανταπέδωσε ο πρώτος, δεν υπεχώρησε ο δεύτερος, και ενώ το σώμα κομματιάζεται από τα χτυπήματα, ο θυμός λιγοστεύει την αίσθηση του πόνου. Δεν πονάει κανείς τότε. Έπειτα τα βλέπουν τα αποτελέσματα. Η αίσθηση αυτή ατονεί και δεν τους κάνει να σταματήσουν, διότι ολόκληρος η ζωή, η ψυχή είναι κυριευμένη από εκδίκηση. Μη προσπαθήσεις, αγαπητέ μου, να θεραπεύσεις το ένα κακό με ένα άλλο κακό. Μη επιχειρείς να ξεπεράσεις τον αντίπαλο στις συμφορές, διότι στους κακούς ανταγωνισμούς ο νικητής είναι αθλιότερος, εφόσον αποχωρεί με τη μεγαλύτερη ευθύνη της αμαρτίας. Σε ύβρισε ο οργισμένος, σταμάτησε το πάθος με τη σιωπή. Μην ομιλείς. Μη σε διδάξει ο εχθρός να ζηλεύσεις αυτό που όταν το βλέπεις τον άλλον το αποστρέφεσαι. Είναι κατακόκκινος ο αντίπαλος από την οργή, αλλά μήπως και εσύ δεν κοκκίνησες? Τα μάτια του είναι γεμάτα αίμα, τα δικά σου πες μου βλέπουν ήρεμα? Η φωνή σου είναι αγρία, η δική του είναι γλυκία? Το ίδιο ό,τι κάνει αυτός κάνεις δυστυχώς και εσύ. Ο αντίπαλος στην ησυχία δεν επιστρέφει τόσο τέλειος αυτόν που φώναξε, όσο η ύβρις τον υβριστή. Μάλλον ενώ ο ήχος αυτούσιος επιστρέφει, οι ύβρις επιστρέφουν με προσθήκες, γυρίζουνε με τόκο πίσω αυτά τα οποία είπες, αυτά τα οποία εξεστόμησες. Τι λένε μεταξύ τους οι υβριζόμενοι? Ο ένας λέει: είσαι τυποτένιος, κατάγεσαι από τυποτένιους σε παραδείγματα. Ο άλλος απαντά: είσαι άχρηστος. Ο πρώτος τον λέει πτωχό, ο δεύτερος τον λέει αλήτη, Ο άλλος τον λέει αγράμματο, ο άλλος τον λέει τρελό. Έτσι συνεχίζουν έως ότου εξαντλήσουν όλο το ιβρεολόγιο. Ε? Έτσι δεν είναι? Μετά δε την εκτόξευση των ύβρεων προχωρούν και στις χειροδικίες πολλές φορές. Ο θυμός προκαλεί τη διαμάχη, η διαμάχη της ύβρης, η ύβρης τα χτυπήματα, τα χτυπήματα τα τραύματα, τα τραύματα πολλές φορές το θάνατο. Ας διώξουμε λοιπόν σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι απλοί, με κάθε τρόπο την οργή από την ψυχή μας. Έτσι θα μπορέσουμε να ξεριζώσουμε και πάρα πολλά άλλα πάθη που γεννιόνται από αυτή, από την οργή. Σε ύβρισε παραδειγματικά κάποιος, σύ επένεσέ τον. Σε κτύπησε, εσύ δείξε υπομονή. Σε φτύνει και σε ξεφτελίζει, εσύ σκέψου ποιος είσαι, ότι δηλαδή από τη γη προέρχεσαι και στη γη θα καταλήξεις. Όποιος με παρόμοιους λόγους προετοιμαστεί θα θεωρήσει μικρή κάθε προσβολή. Έτσι, δείχνοντας τον εαυτό σου άτρωτο στις ύβρις, όχι μόνο θα φέρει σε αμηχανία τον αντίπαλο, αλλά και θα αναδειχθείς άξιος για μεγάλο στεφάνι, θα μπορούσα να πω. Η μανία του άλλου θα γίνει αφορμή δικού σου επένου. Σε ονόμασε παραδείγματι άσημο, άδοξο, οργισμένος αντιπαλός. Εσύ σκέψου, όπως είπαμε, ότι είσαι γη και σποδός, όπως είπε ο Αβραάμ. Διότι δεν είσαι ανώτερος από τον Αβραάμ που ονόμαζε έτσι τον εαυτόν του. Σε ονόμασε παραδείγματι αγράμματο και πτωχό και τυποτένιο. Εσύ σκέψου ότι είσαι σκουλίκι και ότι προέρχεσαι από την Κοπριά, όπως γράφει και ο Δαβίδ στον 21ο ψαλμό του, στίχο 7. Πρόσθεσε σε αυτά και το παράδειγμα του Μωσή, ο οποίος όταν υβρίστηκε από τον Αρών και τη Μαριάν, δεν παρεπονεύτηκε στο Θεό εναντίον τους, αλλά και προσευχήθηκε υπέρ αυτών, που διαβάζουμε στους αριθμούς στο 12ο κεφάλαιο. Θέλεις να είσαι μαθητής αυτών των φίλων του Θεού ή εκείνων που είναι γεμάτοι από πνεύμα πονηρίας, οργής και κακίας? Όταν νιώσεις τον πειρασμό της ύβρεως, σκέψου ότι δοκιμάζεσαι. Είναι μια στιγμή εξετάσεων. Θα πας με το μέρος του Θεού δείχνοντας μακροθυμία ή θα τρέξεις προς τον διάβολο δείχνοντας οργή? Μη χάσεις την ευκαιρία να διαλέξεις την αγαθή μερίδα σαν τη Μαρία. Διότι ή θα ωφελήσεις και τον αντίπαλο ακόμη με το παράδειγμα της πραότητός σου και της ανεκτικότητός σου, ή θα δημιουργηθείτε και οι δύο με τον εγωισμό σου. Σκέψου ακόμη ότι τίποτε δεν είναι οδυνηρότερος στον εχθρό σου από το να βλέπει τον αντίπαλό του, εσένα παραδείγματι, ανώτερο από τις προσβολές που του έκανε. Σου προκαλεί επί παραδείγματι ταραχή η κατηγορία της φτώχειας που σε λένε πτωχών. Θυμήσου ότι γυμνός εις τον κόσμο εις σύλφες και γυμνός θα φύγεις εκ του κόσμου αυτού, πως λέει ο Ιώβ στο πρώτο κεφαλαίο του στο 21. Γυμνός εις τον κόσμο εις σύλφες, γυμνός και απελεύσει. Ποιος όμως είναι πτωχότερος από τον γυμνό? Ποιος εξάλλου οδηγήθηκε ποτέ στη φυλακή για τη φτώχεια του, θέλω να μου πείτε? Δεν είναι ντροπή η φτώχεια. Ντροπή είναι να μην υποφέρεις με αξιοπρέπεια τη φτώχεια. Θυμήσου ότι ο Κύριος, όπως γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους ήττα 9, διημάς επτόχευσε πλούσιος όν. Πώς λοιπόν εσύ προσβάλλεσαι και θυμώνεις και είσαι έτοιμος να ανταποδώσεις? Αλλά και αν ο αντιπαλός σου σε αποκαλέσει ανόητο ή αγράμματο, τότε θυμήσου τις ύβρις των Ιουδαίων εναντίον τίνους, της αληθινής σοφίας, εναντίον του Χριστού μας. Τι του είπανε? Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις. Ε, δεν διαβάζουμε έτσι στον Ιωάννη, στο Ήτα 48? Εάν οργιστείς, θα επιβεβαιώσεις τις ύβρις να γνωρίζεις. Διότι τι υπάρχει πιο ανόητο από την οργή? Εάν όμως δεν οργιστείς, θα αντροπιάσεις τον υβριστή, δείχνοντας έμπρακτα τη σοφροσύνη σου. Σε ράπησε παραδείγματι ο αντίπαλος, ε? Σκέψου ότι και τον Κύριο ράπησαν. Σε έπτυσε, ε? Σκέψου ότι και τον Κύριό μας έπτυσαν. Ούγαρ απέστρεψε το πρόσωπον από εσχήνης εμπτισμάτων, γράφει εκ προημίου 850 χρόνια ο Ισαΐας για τον Κύριο στο 50ο κεφάλαιό του, στίχος 6. Συκοφαντήθηκες? Το ίδιο έπαθε και ο Κύριος. Σου ξέσισαν το φόρεμα, αφαίρεσαν και του Κυρίου τα ενδύματα και διεμερίσαν το τα ημάτια αυτού. Μας περισσώζει ο Ματθαίος στο 27:31-35. Εσύ όμως δεν καταδικάστηκες ακόμη, ε? Ούτε σταυρώθηκες. Πολλά σου λείπουν για να μιμηθείς τον Κύριο. Για βάλε, αγαπητέ μου, αυτά στο νου σου και ποτέ σου δεν θα θυμώσεις. Φλόγα της οργής θα υποχωρήσει με αυτές τις σκέψεις. Παρόμοιες προετοιμασίες και προδιαθέσεις επαναφέρουν τη γαλήνη στο νου και αφαιρούν τα άτακτα συνθήματα της καρδιάς που είναι έτοιμη να εκραγεί. Αυτό σημαίνουν άλλωστε και τα λόγια του Δαβίδ που έλεγε, και τα διαβάζουμε στον 118 ψαλμών του, στο 60ο εδάφιο του: «Ιτιμάσθην και ούκε ταράχθην». Ιτιμάσθην, ναι, αλλά εμείς καταλαμβανόμεθα από την οργή απροετοίμαστοι και παρασυρώμεθα και έχουμε τάσιμα αυτά αποτελέσματα. Η μνήμη των παραδειγμάτων των μακαρίων ανδρών της Αγίας Γραφής αναχαιτίζει το μοναδικό και μανιακό ξέσπασμα της οργής. Πώς, παραδείγματος χάρη, ο Μέγας Δαβίδ ανέχθηκε με πραότητα τις προσβολές του Σεμεΐ? Δεν κυριεύθηκε από την οργή, αλλά ύψωσε προς το Θεό τη σκέψη του και στοχάστηκε και είπε: «Κύριος είπε αυτό, καταράστε τον Δαβίδ». Έτσι, ενώ άκουγε να τον υβρίζει, να του λέει φωνιά και παράνομο, δεν οργιζόταν εναντίον του, αλλά ταπείνωνε τον εαυτόν του, θεωρώντας αληθινή την προσβολή. Δύο λοιπόν πράγματα και εμείς πρέπει να αποφύγουμε: να μην θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για επένους και να μην νομίζουμε κανέναν κατώτερό μας. Με τον τρόπο αυτό ουδέποτε θα ανάψει μέσα μας ο θυμός για τις προσβολές που μας γίνονται. Εξάλλου, κάθε φορά, αγαπητοί, που οργιζόμεθα εναντίον του αδελφού μας, κάνουμε μια μεγάλη αδικία. Διότι άλλος είναι στην πραγματικότητα εκείνος που μας προκαλεί το θυμό. Έτσι μοιάζουμε με το σκύλο που δαγκώνει την πέτρα, ενώ δεν πειράζει αυτόν που του την έριξε την πέτρα. Να στρέφεις λοιπόν και εσύ και εγώ τον θυμό σου εναντίον εκείνου του ανθρωποκτόνου διαβόλου, που είναι ο πατέρας του ψεύδους και πρόξενος κάθε αμαρτίας. Να είσαι όμως εσφλαχνικός προς τον αδελφό σου, γιατί αν συνεχίσει να αμαρτάνει θα παραδοθεί στο αιώνιο πυρ μαζί με τον διάβολο, και πρέπει να τον λυπάσαι αν πραγματικά είσαι χριστιανός πραγματικός. Όπως διαφέρουν οι λέξεις θυμός και οργή, έτσι διαφέρουν μόνιμη λύπη και μια διαρκή στάση για εκδίκηση, σαν να φλέγεται η ψυχή από τον πόθο να αποδώσει κακό. Οι άνθρωποι αμαρτάνουν δυστυχώς όμως και με τις δυο καταστάσεις. Άλλοτε ορμούν απερίσκεπτα να χτυπήσουν όσους τους προκάλεσαν, και άλλοτε καιροφυλακτούν δόλια να εκδικηθούν όσους τους λύπησαν. Εμείς όμως και τα δύο αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε, αν θέλουμε να θεωρούμεθα καλλιεργημένοι χριστιανοί και εις το βάθος χριστιανοί. Θα ερωτηθεί όμως, πώς μπορούμε να δαμάσουμε το πάθος αυτό? Το βλέπω ότι οργίζουμε πολλές φορές και τα αποτελέσματα δεν είναι αγαθά, ούτε για την ψυχή μου, μα ούτε για αυτή την υγεία μου. Δεν συμφέρει για αυτή την υγεία μου να θυμώνω, να οργίζουμε. Πώς μπορώ να δαμάσω όμως το πάθος αυτό? Εάν προηγουμένως ασκηθούμε στην ταπεινοφροσύνη που ο Κύριος δίδαξε με τα λόγια και με τα έργα. Με τα λόγια είπε, ή τι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσκατος. Μάρκος θήτα 35. Αλλά και έμπρακτα δίδαξε την πραότητα όταν ήρεμα ανέχθηκε το ράπισμα του δούλου που διαβάζουμε στο 18:21-23 του Ιωάννου. Ο δεσπότης και δημιουργός του ουρανού και της γης, αυτός που προστινείται από ολόκληρη την ορατή και να αόρατη κτήση, οφέρον τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δεν επέτρεψε να ανοίξει η γη, ούτε εξαπέστειλε ζωντανό στον Άδη τον ασεβή δούλο αυτόν που τον εκτύπησε, αλλά τον ουθετεί και τον διδάσκει και του λέγει, ή κακός ελάλησα μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις. Ιωάννης 18:23. Εάν λοιπόν συνηθίσεις να είσαι πάντοτε ο έσχατος σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, υπάρχει περίπτωση να αγανακτήσεις στις άδικες κατηγορίες? Ασφαλώς όχι. Όταν υβρίσει σε ένα μικρό παιδί, θεώρησε τα λόγια του σαν αφορμή για γέλιο, έτσι δεν είναι? Αλλά και όταν κάνεις μεγάλους καταληφθεί από μανία και ξεστομίσει ατιμωτικά λόγια, να τον θεωρείς άξιος συμπαθίας μάλλον παρά μίσους. Δεν είναι τα λόγια που μας λυπούν, είναι η υπεροψία μας απέναντι στον υβριστή μας και μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αν λοιπόν αφαιρέσεις από τη σκέψη σου αυτά τα δυο, τότε τα λόγια μόνα τους είναι ένας κούφιος θόρυβος. Ο Δαβίδης το 36ο κεφαλαιό του στίχος 8 λέγει, πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Για να γλιτώσεις την οργή που εκδηλώνεται από ουρανού επιπάσανα σε διάν και αδίκαιαν ανθρώπων, γράφει στου Ρωμαίους α18 ο Παύλος. Εάν λοιπόν με τη σύνεση μπορέσεις να κόψεις την πικρή ρίζα του θυμού, θα ξεριζώσεις μαζί της πολλά άλλα πάθη, διότι η δολιότητα, η υποψία, η θρασίτητα, η απιστία θα λέγαμε, η κακοήθεια, η επιβουλή και όλα τα συγγενικά πάθη είναι γεννήματα αυτής της κακίας. Ας μην κρύβουμε μέσα μας ένα τόσο μεγάλο κακό, αγαπητοί. Είναι αρρώστια της ψυχής, τι τα λέμε. Σκοτίνιασμα του νους, αποξένωση από το Θεό, αιτία φιλονικίας, αφορμή συμφοράς, πονηρό δαιμόνιο που κυριαρχεί στην ψυχή και αποκλείει την είσοδο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπου είναι έχθρες, όπου είναι φιλονικίες, όπου είναι θυμοί, όπου είναι φατρίες, όπου είναι διαμάχες που διαρκώς ταράζουν την ψυχή και τη γαλήνη, εκεί το πνεύμα της πραότητος και του Χριστού δεν αναπαύεται. Ας συμμορφωθούμε λοιπόν με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή αρθεί το αθυμόν συν πάση κακία. Έτσι ας περιμένουμε την εκπλήρωση της υποσχέσεως που έδωσε ο Κύριος στους πραείς. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσωση την υγιήν. Δυστυχώς όμως πολλοί μας και πάλι από αυτά τα οποία ελέγχθησαν δεν θα θελήσουμε να προσέξουμε, διότι ο εγωισμός δεν μας αφήνει και ζητάμε ικανοποίηση. Εγώ λέει δεν πειράζω κανέναν, λοιπόν δεν θέλω και να με πειράξουν. Δεν έκαμε τίποτα ακόμη. Το θέμα δεν είναι ότι έχεις δικαίωμα να πειράξεις και δεν επείραξες και πρέπει να σου δώσουμε βραβείο. Όχι. Όταν πειραχτείς, να μην πειράξεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι δεν πειράζω να με πειράζουν. αλλά και όταν με πειράξουν δεν θα πειράξω. Τότε ανεβαίνεις, τότε δικαιούσαι, τότε έχεις σχέση με τον ανεξή κακό Κύριο, τότε μπορεί να προσθεθεί στην πίμνη του. Βγάλε λοιπόν τον εγωισμό από τη μέση, σκέψου ότι δεν είσαι τίποτα για να μπορέσεις να αλλάξεις ζωή. Μη ζητάς ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων, διότι αν ο Χριστός ζητήσει ικανοποίηση από τα σφάλματα δικά σου και τα δικά μου, αλίμονό μας. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε που θα σταθούμε μπροστά μας, εμείς ζητούμε εκδίκηση και ικανοποίηση από τα σφάλματα των άλλων, κάτι στιγμή ο Θεός εμάς μας χαρίζει μοίρια τάλαντα. Ναι, χωρίς να εξαντλείτε το θέμα, αγαπητοί μου, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Κρατήστε ό,τι νομίζετε και ευχηθείτε να κατορθώσουμε αμφότεροι, και εσείς που ακούτε και εγώ που τα λέγω, να φύγουμε την οργή και το θυμό, για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας, να μας οδηγήσει εις πάσαν οδόν αγαθήν και εις την Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Και πάλιν χαίρετε εν Κυρίω.